Jinping Txinako presidenteak egoera zailetarako prestatu daitezen eskatu die gaur Txinako milioika biztanlei eta aldi berean erronka eta arrisku berrietarako prest izateko ere eskatu die. Oian Amezko, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Erronka eta arrisku eta horrelako hitz potoloak entzuten ditudanean herri handietako agintarien ahotik, ez dakizu, baina nik ardura sentitzen dut eta askotan kezka ere bai. Pasatzen zaizu zuri ere, Oiana?
Bueno, ba, bai, ez da, batez ere ez dakigulako asmatzen ze, zen neurri eman tankera honetako notiziei, ez da? Agertzen zaizkigu, ba, komunikabideen agertoki horretan titan handien arteko lehia hauek. Eta askotan ez dugu jakiten, ba, zenbat duen antzespenetik, tensio horrek guztiak. Azken finean, ba, badakigu merkatuaren ere moberretan, gaur etxaia dena bihar dela kide, ez da.
Bai, ze, hau, esaldi hau etorri da, Estatu Batuekin hasitako gerra komertzial eta teknologikoaren erdian. Uste duzu Huawei smartphonea daukazula, ala?
Ba, bai, momentuz, erdi ondatuta dagoen arren, baina bai, karkasa hori da, ez da.
Eta aktualizazioetarako beldurra eta badaukazu, jende askori sortu zaion bezala?
Bueno, ba, egia esateko ez diot guelta gehiagirik eman, baina bai arreta eman dit, notizia honen berri eta eman denean, ba, nire moduan, ez da, erabiltzailei galdetu izan zaienean, ba, bai, kezkak agertu izan dira, ba, azken finean, sakelekoaren ikuspegi dualista batetik, ez da, karkasa edo gorputza duelako txinatarra, eta arima edo sistema operatiboa, ba, Ipar Amerikarra, eta hartan, tensio horretan dago, ez, gure sakelekoa, ez dakigu, ba, ba, nola, honik irtengo ote dan.
Hau, zer iruditzen zaizu, plantak egiten ari direlako dela, edo zer gogoeta sortzen dizu horrek?
Ba, egia esateko, esan bezala, ba, ba, ez da errezan neurria hartzen, ez da. Ez dakitzen bat duen, ba, hori xen, itxura bat ematetik edo zenbateraino ba benetan tensionatzen ari diren erabat eta teknologia eta komunikabideen eremoaren ba monopolioagatiko gatazka bat ote den, ezta? Baina argi dago tartean harrapatzen gaitzula kasu honetan hiritar edo esango dugu besan da erabiltzaile edo gailu hauen kontsumitzaile garenok edo danadalakoak eta bueno, ba, lurtar xistrinak izango bagina bezala kosta egiten zaigu leia handi hauek bere tamainan ulertzen. Eta bueno, niri egia esan hone guztiak gogorarazten zidan askotan mitologiara bueltatzea, ba, ederra izaten da arrazoiak azaltu ezin duena, ba, batzutan mitoek eta metaforek eta iruditeri horrek ba lagundu egiten du. Eta nik Huawei eta Google China eta Estatu Batuetako selekzio nazionala diruditen honek ba hauen arteko leia hau edo lotu egin dut greziar mito eder batekin Arakneren mitoa eta hori zen ez dakit tartea dugun
bai
nik kontakizunerako baina bueno
Arakneren mitoa ez dakit
Arakneren mitoa, ba, bitxo oso ederra da, eta interpretazio ugari izan ditu. Nik, ba, bueno, kasu honetan nirea egin dut. Eta, bueno, ba, mituaren arabera, Arakne, ba, zen Lidia izeneko herrialde bateko, biztanle, ez edo zein biztanle, izan ere bertako erregearen alaba baitzen. Eta, bueno, baitxura danez oso eungile ona zen aparta oialak egiten. Eta eguna ematen zuen, ba, hori zen, ez da, eunak egiten eta josten. Eta bera ere arro zen, bere abilezi honetaz, eta askotan esaten omen zuen, jendaurrean, ba, Atenea bera, baino oial ederragoak egiteko kapaza zela bera. Eta, bueno, ba, Ateneare, etzan edo zein, Atenea bera brodatzaileen jainkosa baitzen, eta. Eta baitxura danez zurrumurrua heldu zen Atenearen belarrietara eta bueno, badakizu, ba jainko hauek metamorfoseatzeko oso abilezia handia dutela eta atxo itxura hartuta, ba nagertu mezitzaion Atenea Arakneren aurrean eta tentatu egin zuen, ez da? Esan zion, aizu neska, ba, benetan oial ederrak egiteko gaizarela eta ba, bai, esan zion berak, jakina, ehungile onena naiz ni, eta pentsaizu Atenea bera baino ederragoak egiten ditudala. Orduan, bai, orduan agertu zen jainkosa bere, berezko itxurarekin, baina Arakne etzan kikildo inondik inora, eta erronka bota zion. Eta esan zion, bueno, baietze ni kapaz izan zu baino oial ederragoa egiteko. Eta bueno, ba erronkari heldu zioten biek eta jendearen jakin mina asetu nahirik, izan ere ba herritar danak bildu bait zirena, basi ziren, ezta? Ekin da ekin beren lanean. Eta bueno, balako batean lana bukatuta zutenean erakutsi egin zuten eta benetan babiek artelan paregabea. Eta Arakne, bueno, bereari eutxiz, ba, galdetu zian jendeari. Bueno, eta zein iruditzen zaizu izango dela irabazlea. Eta, bueno, Ateneak amorratuta ezin zuen sinistu benetan neska horrek zenolako lana egiteko gai izan zen. Tapizak oso ederra biak, baina oso iruditeri desberdina agertzen zuten. Mm-hmm. Bai, Ateneak berak ba Olimpoko jainkosak irudikatu zituen ba bere atributo guztiekin. Erdian Zeus eta inguruan gainontzekoak, baina beti ere oso itxura eredugarrian. Mm-hmm. Eta aldiz Araknek agertu zituen hauek guztiak baina ezain modu itxurosoan.
Realistago atera zitzaion.
Bai, erabat. Agertu zituen jainko zen balderdi agian antropomorfikoenak edo gizakien gandik gehien gerturatzen zituzten horrek. Eta beraz, ba bueno, ba maltzurkeria eta bidegabeak ziren pasadizoiek irudikatu zituen. Eta ba agertzen zuen Dionisos jainkoa mozkor eginda, edo Zeus Europa baitzen, edo zer dakit nik. Ba, Kronos bere seme alabak irenzten. Eta hortan Ateneak ba, ezin izan zuen hori inolaz ere onartu, eta jende guztiaren aurrean txiki-txiki egin dautzi zuen oiala. Ba, momentu horretan Arakne konturatu zen, bere atrebentzia noraino heldu zen, eta erabat lotxatuta, ariak hartu, zera zabaitik txintxilizkatu, eta lepo inguruan jarri zuen ari hori ba, bere buruaz beste egiteko nonbait. Eta orduan, bueno, Ateneak azkeneko momentu horretan errukitu egingo zen edo, eta altzoan jaso zuen, eta, bueno, ba, alazien esan omen zion. Egia da, zigorra merezi duzula, baina ariotza gehiegizkoa izango zen. Eta beraz, hemendik aurrera, zu eta zure ondorengo guztiak, horrelaxen pasako dituzue egunak. Zintzilik eta ehuntzen. Etengabe ehuntzen. Etengabe sarea egiten. Eta, alanon, Ainhoa, uh-huh. Mito ederrau, nolabait babai lotu dut eza, ba, aste honetako berri honekin, izan ere iruditzen zait, ba, bueno, gu zomorro txikiak bezala, ba, armi arma hoien moduan, baiatzen garela, ez da, mundu zibernetiko horretan, ba, gure sareak ehuntzen, oso sare fragilak, oso sare ahulak, baina funtzean, indar erakustaldia egin behar denean, Olimpoko jainko zauiek erakusten digut, ez da, zeindan munduaren ordena, eta zer den zilegizkoa, zer den ehundu daitekena, zer den errepresenta daitekena, zer den isildu egin behar dena. Ba bueno, Atenearen indarrera kustaldi hori ikusi izan dute ere, ba, egunotan eman den titana hoen arteko lehian.
Begira, Londresen aurkeztu zuen atzo Huawei bere azkeneko smartphonea, berrietan berriena, eta badakizu zer esan duen bertan Huaweiko agintariak? Ba, egun hauetako ekaitza, aurki, dutxa, hotz, txiki bat besterik ez dela izango.
Bai, bai. Bai, horregatik, ez da, oso telebizioak bilakatzen dira notizia hauek, eta baskotan hori zen, ez da, HBO-ko seri hauen moduan, urrengoko kapituloa, ba, zein baino zein, harrigarriagoa izango dela, pentsa dezakegu. Bai, bai.
Bueno, bazure urrengo kapituloa 15 egun barru, Oihana Ameskoa, arratsaldeon, eskerrik asko.
Bai, arratsaldeon.